วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2567กระผมอัตมภาพวิ่งไปร่วมงานทำบุญชาตการ113ปีพระราชอุดมมงคลหรือว่าหลวงพ่ออุตมะที่วัดวังวิเวการามเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้กราบขอตัวกับพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีว่าจำเป็นที่จะต้องเร่งเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่สองเพื่อช่วยในการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติของว่าที่พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14เนื่องจากว่าวันนี้นั้นบรรดากรรมการสอบภาคปฏิบัติเกือบทั้งหมดมาอยู่ที่วัดวังวิเวการามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดยังปรารภว่าพระอาจารย์เล็กไปก็ดีจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรีให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเราไม่ได้ทิ้งงานเสียทั้งหมดแต่เมื่อกระผมอัตมภาพเดินทางมาถึงปรากฏว่าทางด้านเจ้าหน้าที่กำลังเริ่มเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เนื่องเพราะว่าการสอบภาคปฏิบัติเสร็จสับเรียบร้อยพอดีทุกท่านต้องเข้าใจว่าจากวัดวังวิเวการามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่ออุตมะที่อำเภอสังขละบุรีลงมาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่สองนั้นเป็นระยะทางประมาณ350กิโลเมตรกระผมอัตมภาพสามารถวิ่งมาถึงก่อนที่เขาจะปิดการอบรมในช่วงบ่ายได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโดยเฉพาะวันนี้นั้นเป็นวันศุกร์ที่รถราจะติดมากเป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่ทำในวันนี้ไม่ได้คิดที่จะนำมาบอกมากล่าวให้กับท่านทั้งหลายส่วนที่อยากจะนำมาบอกมากล่าวให้กับท่านทั้งหลายนั้นมีอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกสำหรับคนใจร้อนใจเร็วแต่อยากปฏิบัติธรรมมีการขายคอร์สปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในราคา 25,000 บาทกระผมอัตมภาพคิดว่าถ้าเรื่องการปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์สามารถมีใครพาเราลัดไปได้ภายในชาตินี้หรือภายในชาติหน้าอย่าว่าแต่ 25,000 บาทเลย2,500,000 บาทกระผมอัตมภาพก็พร้อมที่จะจ่ายหรือว่า25,000,000บาทก็พร้อมที่จะจ่ายแต่ขอเวลาหาเงินหน่อยเท่านั้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ใกล้เคียงกับวิธีการอาบแสงทิพย์อริยธรรมเพื่อเลื่อนขั้นของความเป็นพระอริยเจ้าที่สำนักหนึ่งเคยทำเอาไว้กระผมอัตมภาพอยากจะบอกว่าถ้าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สามารถที่จะทำได้ง่ายๆแบบนี้พระพุทธเจ้าพาพวกเราไปพระนิพพานกันหมดแล้วไม่ใช่ว่ามีทางลัดให้ไปแล้วพระองค์ไม่ได้ชี้ทางให้ไปอย่าลืมว่าอุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติตรงถูกต้องตามมรรค8ที่พระองค์ท่านสอนเอาไว้ซึ่งมรรค8นี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาความพอเหมาะพอดีที่จะพาเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่พระนิพพานได้ง่ายที่สุดแล้ว ถ้าหากว่าง่ายกว่านี้ขอให้ทุกท่านระแวงไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ง่ายของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยศรัทธาโดยเฉพาะตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในการบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาเสียแล้วเราก็ไม่คิดที่จะมาปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้จึงขอโยงเข้ามาสู่เรื่องที่สองซึ่งมีนายแพทย์ท่านหนึ่งสามารถที่จะเห็นผีเห็นวิญญาณได้ท่านให้สัมภาษณ์ในลักษณะของผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมากก็คือตั้งคำถามในทุกเรื่องแต่ว่าการตั้งคำถามในทุกเรื่องของท่านนั้นก็ยังไม่หนักเท่ากับการที่ท่านไปอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันต์อย่างเช่นว่าพระอรหันต์ต้องมีความอยากถ้าหากว่าไม่อยากท่านจะปฏิบัติจนบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้แม้ว่าท่านจะเป็นคุณหมอแต่อาจจะแยกแยะไม่ออกแม้ท่านจะใช้คำว่าฉันทะแทนความอยากนั้นก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วท่านกำลังอยากอยู่ท่านจะเป็นพระอรหันต์ได้ท่านต้องวางความอยากทั้งปวงเสียก่อนถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนอย่างกับว่าถ้าท่านอยากที่จะข้ามแม่น้ำท่านก็ต้องหาเรือหาแพหรือว่าหาห่วงยางหรือท้ายที่สุดหาอะไรไม่ได้ก็ขอนไม้ที่ท่านจะเกาะลอยตัวข้ามแม่น้ำไปการที่ท่านแสวงหานั่นแหละก็คือการแสวงหาหลักธรรมที่เหมาะกับตนเองเมื่อท่านได้หลักธรรมนั้นแล้วนำมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติในช่วงนั้นท่านก็ไม่ต้องอยากข้ามน้ำแล้วเพราะว่าท่านอยู่ในระหว่างที่ข้ามน้ำนั้นเมื่อข้ามพ้นไปแล้วท่านก็ไม่ต้องอยากที่จะพ้นไม่ต้องแบกเอาเรือคือหลักธรรมนั้นไปด้วยดังนั้นตรงนี้ต้องแยกแยะให้ออกว่าเมื่อฉันทะเกิดไม่ได้แปลว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังมีขั้นตอนต่างๆดังนี้แล้วท่านก็ยังอธิบายต่อไปว่าพระอรหันต์ยังมีความอยากอยู่อย่างเช่นว่าอยากสงเคราะห์ชาวบ้านอยากที่จะก่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนหรือเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตรงนี้อยากจะเรียนคุณหมอให้ทราบไปว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ความอยากบุคคลถ้าหากว่าเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วไม่มีใครที่คิดอยากทำสิ่งหนึ่งประการใดต่อยกเว้นว่ามีบุญสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์หรือว่ามีภาระหน้าที่ที่ตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านั้นถ้าหากว่ามีบุญสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งหรือว่าคณะบุคคลหนึ่งก็ดีหรือว่ามีภาระหน้าที่ที่อธิษฐานหรือตั้งใจไว้ว่าจะมาทำงานนั้นก็ดีท่านทั้งหลายเหล่านี้ถึงจะต้องทำงานต่อแต่เป็นการทำตามกรรมตามบุญนั้นๆหรือว่าเป็นการทำตามภาระหน้าที่ที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ใช่ทำเพราะว่าท่านอยากทำ โดยเฉพาะในจุดที่ว่าท่านมาอธิบายถึงอารมณ์ใจของพระอริยเจ้าระดับสูงอย่างพระอรหันต์เลยบุคคลที่จะอธิบายได้อย่างถูกต้องแท้จริงก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่บุคคลทั่วๆไปซึ่งอาจจะเรียนจบแพทย์มาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือว่าเรียนจบปริญญาเอกมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมเนื่องเพราะว่าสิ่งที่ท่านรู้ท่านรู้ด้วย IQ ด้วยกำลังของสมองซึ่งเป็นปัญญาทางโลกโลกจัดเป็นได้แค่สุตตมยปัญญาและจินตมยปัญญาเท่านั้นหาได้เข้าถึงความเป็นภาวนามยปัญญาไม่บุคคลที่จะเข้ามาสู่หนทางแห่งธรรมตามที่คุณหมอได้อธิบายเอาไว้มากมายฟังดูสำนวนแล้วก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากแต่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งคำถามกับทุกเรื่องเหมือนอย่างกับมีอาหารอยู่ตรงหน้าหนึ่งจานสมมติว่าเป็นผัดกะเพราไข่ดาวก็แล้วกันคุณหมอก็จะมาตั้งคำถามว่าข้าวจานนี้หุงมาจากข้าวยี่ห้ออะไรผัดกะเพรานี้เป็นเนื้อที่เก็บมาแล้วกี่วันต้องใช้กะเพรากี่ยอดต้องใช้พริกกี่เม็ดหรือว่าไข่ดาวนี้เป็นไข่ดาวที่ทอดมาจากไข่ไก่เบอร์อะไรถ้าอย่างนั้นคาดว่าคุณหมอจะต้องหิวท้องกิ่วต่อไปเนื่องเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านเชื่อถือศรัทธาก็จะตั้งหน้าตั้งตาลงมือทำถูกต้องที่คุณหมอกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เชื่อสัมพระองค์ท่านยังบอกเสียด้วยว่าอย่าเชื่อด้วยเหตุประการต่างๆ10 อย่างด้วยกันแล้วให้เชื่อก็ต่อเมื่อพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงดังนั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าไม่ให้เริ่มด้วยศรัทธาจะไม่สามารถไปได้มีศรัทธาแล้วถ้าหากว่าไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาท่านก็ไม่สามารถที่จะไปได้อีกตามเคยเนื่องเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นต้องมีสมบูรณ์บริบูรณ์หรือที่ภาษาบาลีใช้คำว่าเสมอกันแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้การปฏิบัติบางสายก็บอกว่าสมาธิไม่ต้องไปทำมากเพราะว่าจะทำให้เราติดอยู่ในสมาธิเฉยๆเกิดโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขึ้นมาให้ทำแต่เล็กๆน้อยๆระดับคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิก็พอขอเพียงสามารถทำให้อินทรีย์5 พละ 5เสมอกันแล้วเราก็เข้าถึงมรรคถึงผลได้ซึ่งคำอธิบายนี้มีทั้งส่วนถูกและส่วนผิดเนื่องเพราะว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมาสายสมถะสามารถปฏิบัติจนได้ฌาน4หรือว่าสมาบัติ8ก็เหมือนอย่างกับบุคคลที่มีสมบัติมหาศาลอยู่แล้วทำไมถึงต้องลดตัวเองลงไปเป็นคนยากคนจนที่มีเงินแค่บาทแค่ร้อยเท่านั้นเหตุใดเราจึงไม่ยกเอาศรัทธาวิริยะสติและปัญญาขึ้นมาให้เท่ากับสมาธิแต่กลับให้ลดสมาธิลงไปให้เท่ากันเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่คุณหมออธิบายมาบางอย่างก็ฟังดูเข้าท่าดีแต่บางอย่างก็ไม่น่าจะใช่ ดังนั้นถ้าหากว่ายังอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปแล้วมีคนเชื่อตามคุณหมออาจจะสร้างมิจฉาทิฏฐิให้กับคนเป็นจำนวนมากก็คือตั้งคำถามในพระพุทธศาสนาทุกเรื่องเสียเวลาในการคิดในการวิเคราะห์แบบโลกแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปเลยแล้วเราจะได้เสวยวิมุตติรสคือหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปตั้งแง่ว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่สิ่งที่ออกจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการสังคายนามาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแม้แต่ครั้งล่าสุดก็ยังสังคายนาหลังจากการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเป็นต้นเรื่องพวกนี้ญาติโยมทั้งหลายหรือว่าพระภิกษุสามเณรของเราฟังแล้วโปรดใช้ปัญญาของตนเองตรองดูว่าสิ่งหนึ่งประการใดที่กระผมอัตมภาพพูดมานี้เป็นไปตามพระไตรปิฎกหรือไม่เนื่องเพราะว่ากระผมอัตมภาพบวชมาก็ด้วยศรัทธาในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเคารพศรัทธาในพระไตรปิฎกก็คือเคารพในพระพุทธเจ้าที่เทศนาสั่งสอนมา 84,000 พระธรรมขันธ์จนกระทั่งมีพระสงฆ์สาวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบกันมาจนถึงองค์ครูบาอาจารย์ท่านในเมื่อเป็นเช่นนั้นกระผมอัตมภาพก็เชื่อถือศรัทธาในพระไตรปิฎกด้วยเนื่องเพราะว่าบุคคลนั้นมีหลายจำพวกด้วยกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตัดหลักธรรมตรงๆทื่อๆแต่ประการเดียวสำหรับทุกคนหากแต่ต้องยักย้ายถ่ายเทให้เหมาะสมกับบุคคลกาลเทศะหรือสถานที่นั้นๆด้วยไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์ท่านตรัสหลักธรรมหัวข้อเดียวสามารถพาทุกคนไปพระนิพพานได้แล้วพระองค์จะเทศไปให้เหนื่อยยากทำไมถึง 45,000 ษา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ขอฝากเอาไว้ในฐานะสหธรรมิกผู้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าคุณหมอโปรดใช้ปัญญาตรองดูว่าสิ่งที่กระผมอัตมภาพว่ามานี้ใช่หรือไม่ใช่จะแย้งประการใดก็ไม่ได้ว่ายินดีรับเอาไว้ด้วยความเคารพสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้